седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Brodanović. Dobar dan. Srbi kao narod i Srbija kao zemlja nisu ni tako važni ni toliko opasni da bi im najveće sile sveta objavljivale rat. Prema njima se primenjuju carinski ratovi, kaznene mere, bojkoti, embarga, sankcije, a kad se iscrpe sva redovna sredstva, dolaze bombardovanja. Sve su to vaspitne mere. To se kod nas uglavnom tako ishvata i prihvata sa razumevanjem. U tome prednjači onaj deo našeg življa koji je od Turaka primio nauk da šut s rogatim ne može i da pokornu glavu sablja ne seče. Kad god bi se to zaboravilo, osavajali smo za časak dostojanstvo, a gubili sve ostalo. Ovo je pre 20 godina pisao Milovan Danojlić. Šta danas misli o srpskoj politici, Evropi, datumu, kulturi, jeziku, srpsko-francuskom bilingvizmu i našem mentalitetu, slušat ćete u narednih sat vremena. Sedmica je bila u gostima kod pisca. U uvodu ću podsjetiti na još jednu ranije izrečenu Danojlićevu nepretencioznu definiciju o književnicima i njihovom uticaju. Kad bi knjige bile dovoljne za mudro postupanje, mi, koji okapavamo nad njima, ne bismo pravili tolike gluposti, činili nepromišljene poteze, ulazili u nemoguće ljubavne odnose i dopuštali politici da nas vuče za nos.
Oj, Moravo, oj, oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno, moje selo ravno.
Come. Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Deset je sati i 11 minuta, a vi slušate Sedmicu. Selo Ivanovci, u brdu, stiže se uskim makadamskim putem, ulice i broja nema. Kada skrenete sa Ibarske, pre Ljiga, samo pitate gde je kuća pisca Danojlića. Svi mešteni znaju za njegovo letnje prebivalište. To je pandan gradu Poitiersu na jugu Francuske, gde nakon Pariza veći deo godine boravi istaknuti srpski pisac. Razgovarali smo u venjaku Piščeve kuće u Ivanovcima. Skoro je 30 godina od kako ste više u Parizu nego u Beogradu i Ivanovcima zajedno. Nedavno mi je slikar Ljuba Popović rekao da je otišao da bi bio bliže Luvru. Vi ste otišli da biste bili dalje od tadašnjeg ideološkog koncepta. Jesu li jedno i drugo umetnički razlozi i motivi?
Najlakše je se pravdati, odnosno opravdavati, objašnjavati svoje postupke politikom. Otišao sam iz nemira, nisam ja otišao iz ideoloških razloga, to jest nisu oni bili pretežni. Bežao sam iz raznih sredina, pa iz ove naše. Čovek beži od neke svakidašnjice koja ga davi, beži od lošeg braka, beži od nezadovoljstva sobom i svetom. Tako da je tu politika, odnosno politički razlozi su samo jedan od motiva. Da sam danas mlad i da još imam volje za putovanjima, verovatno bih i danas bežao iz ovakve zemlje. Ali pošto sam ušao u 77. godinu, onda sam se smirio i pokušavam da ne mislim o političkoj situaciji koja nas okružuje.
Jedna okolnost o kojoj bih želeo da vas pitam se naoko čini apsurdnom, pa i ambivalentnom. Pariz je za vas i druge naše umetnike, pa i svetske, bio veliki magnet. Slikari, pisci, filozofi masovno su dolazili i ostajali. A današnju zapadnu kulturu u celini doživljavate kao agresivnu, nametljivu, pa i dekadentnu. Zašto?
Inteligencija malih naroda i malih sredina je od rođenja usmerena prema nekim velikim svetskim centrima u koje spadaju velike metropole, jeli, Pariz, London, New York, Beč, Rim. To je za mene bio svet. Ja sam u tom gradu otkrio i svetsku kulturu i francusku kao jedan od elemenata svetske kulture. Otkrio te velike mogućnosti.
Je li se taj svet izmenio sada?
Pa jeste i nije, znate šta. Izmenila se cela svetska situacija. Izmenila se utoliko što je svet postao agresivniji i surovi. On je uvek bio takav, ali se krio. U vreme kad smo bili mladi, uspeo je da se sakrije, znate, da tu svoju agresivnost i tu narav imperialističku nekako proturi pod nekim drugim motivima i obrazloženjima. Nama teško ide u glavu da pored tih velikih duhova koje smo voleli i koji dalje naravno volimo i poštujemo, da to može da stoji na tolikoj vrsti imperialističkog ponašanja. George Orwell u onim esejima je odlične eseje koji su manje poznati. Ima jedan tekst da on je bio u Burmi, tamo je bio oficir valjda bezbednosti, nešto tako, na službi. I kaže na jednom mjestu, tamo je moj neki britanski oficir, kolega, rekao u jednom trenutku nešto što je sjajno. Kaže, vi se jako varate ako mislite da smo mi ovde u Burmi zbog nečeg drugog osim zbog pljačke. Što ću da kažem, to je ono što nama teško ide u glavu, kako spojiti te visoke duhovne uzlete sa tom stvarnošću koja se u našem slučaju krajem prošlog veka razotkrila u najgorem vidu za vreme bombardovanja. To je za nas bio potres upravo zato što nismo sagledavali svu slojevitost, zamršenost i složenost toga sveta. To je pljačkaški svet koji je istovremeno dao velika dostignuća u nauci, u umetnosti, u tehnologiji i u drugim oblastima život. Možete misliti, mislim, za sve naše, moje lične antipatije prema Americi, koja nam je nanela veliko zlo, vi gotovo svaka 2-3 mjeseca čujete neku vest o nekom velikom otkriću u medicini, o nekom novom leku protiv strašnih bolesti. To dolazi isto tako iz Amerike. Amerika nije samo imperialistička zemlja, vrlo neprijatna i opasna u ovom vremenu, nego velika civilizacija koja za cijelo čovječanstvo i danas stvara neke velike stvari. I to je vrlo teško te dve stvari gledati istovremeno.
Ako je neko autoritet u oblasti kulture i umetnosti, u književnosti naročito, onda njegov slušalac, čitalac, sagovornik želi da čuje i jasan stav o stanju u društvu kroz umetničko delo, naravno, ali i u direktnom izjašnjavanju i oceni stanja. Kako vam izgleda Srbija danas?
Ne znam, izgleda loše. Ljudi nemaju posla, znate, žive u neizvesnosti, nema ljubavi ni prema radu, ni prema čoveku, ni prema ženi, ni prema porodici, nema nade. Ovo ne govorim samo o politici u užem smislu reči, mada mi se ona naravno nimalo ne sviđa. Prosto se došlo u neko beznađe, neki ćorsokak. Narod je zbunjen zbog velikih gubitaka, zbog velikih poraza. Ovo što ste malo pregovorili, mi smo 40-50 godina i mi kao intelektualci smo otprilike gajili neku iluziju o tom zapadnom svetu, o toj civilizaciji, o tom modelu života. I sad je teško ljudima da odjednom postanu dovoljno kritični i da vide mane toga sveta, znate, tako da...
Upravo to hoću da vas pitam. Mnogo je optužbi na račun intelektualne elite koja se primetno distancira od dnevne politike. To možda nije slučaj sa književnicima. Vaš angažman nije mali, ali možda ipak nedovoljan. Zapravo, pisci brzo odustaju i povlače se iz javnih nadmetanja.
Pa ja se politikom u užem smislu reči nisam nikad bavio. Znate, kad su obnavljali Demokratsku stranku, ja sam naravno zamišljao drugčije, misleći pritom na tradiciju Ljube Davidovića i Milana Grola. To je bila prva partija posle posle ovaj pada komunizma koja je oživela, i ja sam se radovao oživljavanju te stranke. Ona danas nema nikakve veze sa onim što smo mi onda nadali se da će biti i želeli nas 13 koji smo ono potpisali prvi. Ali nije to najvažnije. Znate, političko delovanje u tom užem smislu mene zaista ne zanima, čak me odbija.
I pored svega ovoga što kažete, ja ću vas ipak pitati, da li prepoznajete neku političku opciju u Srbiji za koju biste se založili?
Drugčije mi to, kad kažem mi, mislim pesnici, ne znam kako drugčije da se predstavim, drugčije mi to doživljavamo, i politiku i političke borbe, i ipak gledam suštinu, znate, suština je sad, suštinu svi zastupaju, svi se kunu u svoje dobre namere, ali rezultat svega toga je veoma loš, ovo što danas živimo.
Ovo sve sam vas pitao zato što ljudi naravno žele da čuju vaš sud, iako znam da politiku definišite kao, evo citiram, prostačku delatnost koja gleda nisko i cilja nisko.
Pa to sam ja rekao, to je malo preterano, znate, nije svaka politika to. Postoje državnici političari koji se tim metodama koje ne volim služe samo kao sredstvom da postignu neke više ciljeve, nacionalne, patriotske, filozofske. I postoje političari u užem smislu reči, to su ovi ljudi koji osim tehnike vladanja i manipulisanja ne znaju ništa drugo. To su znači dve vrste, dva nivoa ostvarivanja politike. I to što sam tu negde rekao, to gađanje, pa jest, ima mnogo prostaštva u politici, znači, ne samo u našoj. Ja pratim i tu Francusku, pa ne izgleda to mnogo bolje. Samo što su oni obrazovaniji, kulturniji od ovih naših. Ovi naši ne znaju neke osnovne stvari. Oni tamo su završili dobre škole, ali su lopovi koji naši. Znači.
No. Neke stvari koincidiraju na neverovatan način. Pročitao sam da je vaše prvo dečačko oglašavanje u literaturi bila pesma koju ste naslovili Stari hrast. U jednom od stihova izražavate divljenje tom drvetu. Ovih dana se vodi žestoka polemika u javnosti oko hrasta starog 6 vekova koji se isprečio na trasi magistralnog puta Beograd-Preljina na koridoru 11. To drvo će biti ili posečeno ili izmešteno, ako je to moguće. Očigledan je propust projektanata, ali prvi potpredsednik vlade takođe kaže da je odbrana hrasta odlika palanačkog duha.
To mene podseća na nešto što je veoma slično. On naravno ne zna iza koga stoji, komu je prethodnik. Negde oko tamo 1960. godine, kad je već bilo to aktuelno, kad se gradila Jadranska magistrala, onda je neki čovek, isto tako ozbiljan i pametan, kakvih danas ima, rekao pa da bi trebalo gledati da ta magistrala ne ide uz more, da ne ide kroz mesta u Hrvatskog primorja, da ne uništi i taj pejzaž i ta mesta. Jer što se desilo u najvećem broju slučajeva, da ide negde iza planinskog masiva, da bude vezana ovim trakama. Onda je ondašnji predsednik Republike Josip Broz rekao, koji je to luđak za toga pametnog čoveka koji je predlagao da se poštedi obala i da se sprovodi magistrala odalje od mesta. Da. Ovaj koji danas to govori protiv toga hrasta, odnosno koji govori da je to srednji vek i da je to duh palanke, on ne zna šta je duh palanke, on stvari nastavlja Brozovu liniju, da ne zna to, jer on potpuno ponavlja tu vrstu, tu logiku. Razume se, to je jedan detalj, hrast veoma važan, i da oni koji su podigli uzbunu su nadaknuti sigurno plemenitim i ozbiljnim ljudskim rezonima, a ovo je čista politika.
Istoriju stvaraju ljudi i mi ćemo je zajedno stvoriti. Ovo je u Beogradu, obraćajući se Ivici Dačiću, izgovorio predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy povodom odluke o početku pregovora Srbije i Evropske unije. Pretpostavljam kako političar doživljava ovu bremenitu i obavezujuću rečenicu. A kako je shvata pisac u sklopu svih okolnosti u kojima je izgovorena?
Pa dobro, znate, možete pretpostaviti šta mislim o svemu tome. Došlo je vreme da se ta istorija iznova piše, da je pišu ljudi koji o njoj ne znaju ništa, ni o našoj prošlosti, da je pišu ljudi trećeg reda, znači, da svi ti gosti koji dolaze u Beograd po raznim linijama, sve su to trećerazredni umovi Evrope, pragmatični i praktični. Tako da to nije ni zanimljivo ni slušati ih, ni polemisati, šta tu ima da se polemiše. To je sve neozbiljan ali opasan svet, jer ima moć. Znate, naši su veoma oslabili i misle da će nešto dobiti ako se pokoravaju, što je potpuno pogrešno. Mogu samo da izgube i već gube uveliko.
Da. U čemu je interes Unije da Srbija bude njen deo, a kolika je potreba Srbije da se integriše?
Pa tu postoji veliki nesporazum. Znate, ja živim tamo otprilike i ne bavim se tom politikom dnevnom. Nisam stručnjak ni za ekonomiju, ni za geostrateška pitanja, ali vam jedno mogu reći, oni ne žele nikoga da prime za dugi niz godina, pa ni Srbiju. Ovo su neke naše fantazije, ova priča o Evropskoj uniji. Oni ne znaju kuće sa sobom i ne žele da nas prime. Ali pošto su videli strahovitu želju našu da uđemo tamo, onda to koriste da reše jedan drugi problem koji su oni opet napravili, a to je problem sa takozvanom državom Kosovo. I stvar je jednostavna. E sad, koji su naši motivi? Naši motivi su istovremeno vredni poštovanja i iluzionistički. Vredni poštovanja utoliko što mi mi smo dužni da unapredimo i modernizujemo našu zemlju, koja je zaostala na čitavom nizu planova. I jedan od modela modernizacije je svakako zapadna Evropa. Sa onim što je kod nje dobro. A tu ima mnogo da se i da se primi i da se nauči. Ne samo od zapadne Evrope, ali pre svega od nje, jer to nam je tu najbliže. To su te pobude koje treba poštovati. Ali s druge strane, cena koja se sada za to plaća, uslovi pod kojima se to izvodi, zablude koje naši, da li ih imaju ili se prave da ih imaju, to je potpuno neverovatno. Kao da, pa znate, ovo je otvorena zemlja, ovde se mogu gledati strane televizije, ovde se mogu pratiti ono što se dešava na zapadu. Ne živimo mi na Marsu. I ako malo prate šta tamo biva, onda mi je valjda jasno da je tamo stanje očajno. suštinski loše, ne mislim samo
da.
U Francuskoj omladina između 18 i 27 godine 28% nezaposlenih, znači budućnost je zatvorena čitavoj generaciji. U Portugalu je 40 i Španiji 40%, u Grčkoj još i više. To je sve to taj zapadni svet, razumete?
Jedna od definicija koju smo čuli, a naslanja se na ovu vašu, je: doživeli smo istorijski poraz i civilizacijsko napredovanje, sve u funkciji modernizacije Srbije. Jel idemo dobrim putem?
Pa ja mislim da ovo ne valja, ali šta ja znam, znate, moje mišljenje se zasniva na iskustvu života na zapadu i na nekom osjećanju stvari, prilagođavanje zemlje zahtevima ovoga novoga doba je neophodno. Ali zašto to mora da nam neko diktira iz Brisela ili iz Vašingtona ili ne znamo, dakle, zašto to, zar je to toliko teško videti šta treba da se radi, nego moramo da slušamo naredbe. To prilagođavanje zakona naših, to je pre svega smišljeno za protočnost robe i kapitala sa zapada prema nama.
U jednom smeru.
Pa naravno, mislim, oni žele da ako otvori ovde 10 samoposluga svojih, on je rešio, tamo ne može da otvori više ni jedno, jer je prepuno, znate. Sam razgovarao sa mladim ljudima, neki koji su bili u Sarajevu, vojnici, Francuzi, pa on je samo jedno misli da ide u Sarajevo, i to još pre 20 godina, pre 15 godina, da tamo otvori prodavnicu ovih kozmetičkih proizvoda u Sarajevu, gde je sirotinja, ali svako će da odvoji 5 maraka da kupi šminku ili masku, kako se zove to, i on će tamo da zaradi nešto u onoj sirotinji, a u Bordeauxu ne može jer je sve puno, znate.
Dobro, ali recite mi ovo, izbor naše današnje političke elite je bio veoma sužen. Birali su između heroja i spasilaca i izabrali su naravno ovo drugo. Da li to vidite kao potez političkog pragmatizma ili nešto drugo?
Pa ja mislim da su oni nedorasli u ovoj situaciji. Ništa mi ne možemo dobiti ovom poslušnošću. Više bismo dobili sa nešto više otpora i samopoštovanja. Praktično, mislim, ne možemo dobiti. Jer oni vide da je to lako i šuplje, onda, znate, ta vrsta... Izvinite, to je, znate, banditsko ponašanje, i banditi nemaju uviđavnosti prema nekome ko je slab, nego ga ruše i dalje. I to, mislim, ako to ne vide, mislim, i ovaj pre ovih današnjih, ovaj koji je bio ranije ovde, oni su zamislili da će se lepim ponašanjem nekoga da obavežu nešto. To su detinjarije, sve.
Sasvim je prihvatljivo da se stvari bolje vide iznutra, pa je vaše kritičko mišljenje o Zapadu naravno razumljivo. Ali vam se zamera, ovde vam se zamera da je to pomalo i licemerno.
Pa ne znam, da, možda, ne znam zašto licemerno. Ja sam,
Živite tamo?
Da, ja živim tamo i živim u svog rada. Ovoga bivšeg, proteklog i današnjeg. Deca su mi tamo rođena, žena je tamo, radi, ja ne radim čak tamo. Ja tamo živim najveći deo vremena kao da živim u nekom hotelu u Vrnjačkoj Banji. To je prva stvar. Druga stvar, prepevao sam neke velike francuske pesnike kao što su Baudelaire, Claudel, Aragon i još neki, i na osnovu toga i na osnovu moga rada na fakultetu nastavničkog stekao sam neka prava, znate, i moralna i materijalna, i ovo što vam ja govorim i onima koji su mi još preostali tamo, kad ih vidim i čujem, znate, nema nikakvoga licemerja. Drugo, ja sam poštovalac francuske kulture i poznavalac, prilično solidan, pošto sam završio taj fakultet. zna se šta se poštuje i voli u Francuskoj, zna se šta se prezire, valjda nismo iz jednog komada, čini mi se. Za vreme Miloševićeve vladavine sam na fakultetu uporno odbio da razgovaram o tome i moji pretpostavljeni, znači dobro prijatelji, mislio da sam ja zakleti Miloševićeva, pošto sam odbio da razgovaram, mi im davao novine njih, sam rekao, ja to ne čitam, te stvari su i tako da, i kad je pao Milošević, kad je primetio da kad je izgubio na izborima nekad, kad je primetio da se ja radujem tome, on se začudio, kaže, pa ja sam mislio da si ti potpuno kažem, ne, ja sam samo odbio da razgovaram sa neprijateljima, a šta ja mislim o Miloševiću, to je moja stvar, jel? Tako da, ja nisam nikoga tamo lagao, znate, ni onome šta, ni šta osjećam, ni šta mislim. Drugo, to ipak ova slobodna zemlja, utoliko što vas niko ne tera da, naime, ne možete praviti karijeru sa ovako kako ja mislim, ne možete praviti nigde, ni u Srbiji, ni u Francuskoj, ni u Americi, pošto se ta vrsta samostalnosti i kritičnosti nigde ne trpi.
Kada je reč o vašem književnom delu, deklaristali ste se kao pisac patriota. I u političkom i umetničkom smislu to je prokazana kvalifikacija.
Pa ne znam, jeste, i u Francuskoj, pogotovo u Francuskoj. I ovde, pa to je sad moderno, znate, ne znam šta, pošto je biti patriota, to ne znači ništa drugo nego imati nešto saosećajnosti i solidarnosti sa tom nesrećnom zemljom i njenim narodom. Ništa više i ništa manje od toga, znate. I mislim, bilo je smešno, ovako jedan put su me zvali na neki, baš je još je bio Milošević na vlasti, neki panel diskusije na televiziji u Parizu. I taj novinar otkud nešto govori, pa ne znam ko me predložio tamo. Pa kažem, ja mogu da govorim tamo samo kao patriota. Pa kako? Pa ko da sam mu rekao samo kao fašista, otprilike tako. Pa kako? Pa vi ste protiv Miloševića. Pa to nema nikakve veze s tim, znate. Šta ja mislim o Miloševiću, ali... I on se toliko uplašio što mu je rekao patriota, više mi se nikad nije javio, znate.
Ali druga optužujuća ocena je da ste pisac nacionalista. Ja ću i započeti jednom vašom rečenicom odbranu. Kažete, samo branite naciju i narode od nasilja.
Ja nisam nacionalista, ja sebe tako zaista ne osjećam. Ali vidim, pošto me sa raznih strana tako oglašavaju, nemam ništa protiv. Pošto ne mislim da je sramota biti nacionalista. Ja nisam, ja sam i suviše kritičan i suviše sam otvoren prema svetu da bih bio pravi neki borbeni nacionalista. Ali elementarno rodoljublje pre svega preko jezika, onda i prema sudbini tog nesrećnog naroda koji je naš narod, jel? Ja osjećam. I to ne mogu da krijem, znate, to mi je, znate kako, šta je ovaj svet sve istrpeo, dobro je da je ovakav, znate.
Još jedna stručna definicija glasi, dve obsesivne teme kojima se Danojlić bavi su nestanak srpskog sela i odnos prema zapadu, posebno prema Evropskoj uniji. Nestanak sela vas je ražalostio.
Pa vidite, i sami ovde nema žive duše, znate, dok su mi deca bila mala, nisu imali s kim da se igraju tu. Selo nestaje i to nestaje rapidno, sad, i to je opet pitanje, znate, naš život je kratak.
Kako nestaje? Nestaje demografski, sociološki, psihološki, kako?
U svakom pogledu. Ono se transformuje, ono nestaje u celoj Evropi, znate, Francuska je pre 50 godina kad sam prvi put bila poljoprivredna zemlja, naroda nema više, znate, ne rađaju se, otišli su u gradove, otišli su u inostranstvo. Ovo malo što je ostalo ili je staro ili živi na dve, radi nešto u nekoj obližnjoj varošici, ovamo se vraća da spava. Nije valjda došao smak sveta da baš sve ovo opusti, znate. Ja verujem da će se, da će zemlja oživeti i demografski i da će selo živeti, samo kako i kad, to je teško videti. Vidite, Francuzi danas imaju oko 10-15% naroda na selu. Ta sela kad idete, to jako su lepa i uređena, ne kao ovo kod nas, putevi svugde, znate, do poslednje, ali to je sve mrtvo. Ne možete videti valjda ono malo što ima naroda, ono je prosto ili negde na poslu ili šta znam, to liči na veliki muzej. Znači, zemlja je uređena, imaju politiku, ozbiljnu politiku održavanja teritorije, tako se zove, ili politika teritorije. I to izgleda dosta beznadno tamo. Mada ima dosta i vraćanja na selo.
Mislite da je to i naša perspektiva?
Pa daj Bože, znate. Daj Bože, jer to je najbolje što sam video od toga umira. Selo umire. Umire u Evropi, umire u Americi. 3% Americi. Kako je poljoprivredna zemlja, to se zaboravlja ovde. Pre svega poljoprivredna zemlja. Sa ogromnim prostranstvima, sa ogromnom proizvodnjom pšenice, kukuruza, soje, šta ja znam, to je. Tamo ih 3%. Je ostalo sa tim silnim mašinama, ovde se za tri noći sve ovo požanje i spakuje i završi ono što se nekad radilo danima, nedeljama ovo ovde. Tako da je ova tehnika je spasla koliko toliko zemlju, ali kako će da izgleda sutrašnji seljak ovde, taj neki moderniji, obrazovaniji koji ne trči u grad na lak život.
Još jedna tema. Vaša borba za jezik je prirodna reakcija čoveka kojem je jezik alat. Ali se ona izdvaja kao naročito uporna. Recite nam nešto o toj borbi za srpski jezik.
To je deo ovog političkog, kako kažem, kompleksa. Naš je svet ovde u Srbiji, mislim, inferioran, počeo da prihvata latinicu. Ovde pola seljaka se potpisuju latinicu. Nikoga nije naterao. Nije to. To je neko osjećanje da je ta latinica pripada civilizovanom i boljem svetu, da je ćirilica neka naša provincijalna navika. Pa tako i jezik. Ljudi slušaju televiziju, radio, šta ja znam, i onda slušaju ove političke govore i povode se za tim. Mislim, kad pogledate Knez Mihajlov u Beogradu, vi imate utisak, ja sam putao po Južnoj Americi ili po Aziji, da je ovo neka bedna, bivša britanska kolonija gde su počeli da čak i neki loše engleski, neke nazive, nešto da pre neki dan, ne znam, za neke stare stvari, ne znam kako je nešto nalazi, neku englesku reč, pa kako koji treba da kupi tu staru stvar, kako on možda zna šta je tu unutra, znate, običan čovjek, to je taj deo te inferiornosti i onda je to ušlo i u šire mase, govore onako kako žive loše, pa onda pa misle da će se preko lošeg engleskog jezika emancipovati i uključiti u Evropsku uniju.
Da, vi upravo u tom smislu, imali u nastojanjima za očuvanje jezika nečeg retrogradnog i arhaičnog?
Jezik je živa, naravno živa pojava, on se kreće, razvija, bogati se, ne možemo ga zaustaviti. Irci su, poznajem dosta dobro Irsku i tamo sam više puta boravio, imali jedan divan jezik koji su ovi kolonizatori uništili, jer za meni oni sad tamo vlada, samo engleski to nije onaj engleski velikih pisaca i velikih intelektualaca, nego neki pozajmljeni beskućni jezik koji je ovde prodro.
Bilingvizam je takođe karakteristika vašeg jezičkog izraza. Osim pisanja na francuskom, prevodite sa engleskog i ruskog. Dakle, mešanje jezika jeste dobro, sve dok to nije dominacija jednog.
Pa mislim, drugo je to što ja sam učio jezike da bi proširio vidike, da bi nešto naučio, znate, i uz to sam prevodeći pre svega, čini mi se, ako sam nešto postigao sam bogaćenje srpskog jezika. To je valjda jedini ozbiljan rezultat o mojih pesničkih prevoda. Znanje stranih jezika, bar ono kako sam ja to shvatao i kako shvatam, je vrlo korisno kao sredstvo, nije, pomoćno, ne kao cilj, ne kao zamena. Mi imamo ovaj jezik koji je izuzetno lep i izražajan i razvili smo ga od Vuka do danas neobično mnogo, pre svega pisci, mislim na pisce, na dobre pisce, kakvih je bilo dosta. Ima dve stvari, razume se, ima ovo kretanje, jer jezik ide kako mu treba, ponekad srećno, ponekad nesrećno, naslepo i tako, odnosno se ne može sprečiti da se kreće, ali može se gajiti svest o tome kuda ide, šta je prihvatljivo, šta nije. Ja samo o tome govorim, a ne da neko stoji nad njim i da kaže ovo ne sme, ovo može, ovo ne može, to je iluzija. Ali kažem vam, gledajte reklame u Beogradu i to liči na Bogotu, to liči na La Paz, to liči na neka još manja mesta u Južnoj Americi kuda sam prolazio, i to i još samo fale oni što prodaju dve boce Coca-Cola i jedan Winston cigarete i slika je kompletna, znate.
Imate francusko državljanstvo, zemlje u kojoj ste napisali možda i polovinu svog književnog opusa. Francuska baštini jednu od najvećih svetskih književnosti. Da li vas je neko za ove tri decenije nazvao francuskim piscem srpskog porekla i kako biste to primili?
A ne, ja pre svega živim potpuno izolovano, znate, niti se ni do toga uopšte nije došlo, hvala Bogu. Mislim, došao sam samo, u tome sam pisao, u tu dvosmislenu situaciju, kad su u školi, dok su mi deca bila mala, nastavnica je razumela da sam ja pisac, a naravno pisac koji može pisati samo na jednom jeziku, a to je francuski, ne može da zamisli da ja pišem čiriličkom mašinom tamo negde u nekoj sobici. I onda tražila mi neke pesme za njen razred, ja sam je to napisao. I bili su vrlo zadovoljni i ona je ostala ubeđena da ja pišem na francuskom. Imam prava francuskog građanina, znate, ali ne. Francuskog intelektualca, to su dve stvari. Francuskog pisca.
Kultura se poslednjih decenija u sklopu svega ovoga što se događa sve više preliva u estradu i zabavu. Da li vas to brine?
Pa to je svud tako, znate. U Francuskoj kad kažu za neko veliki pesnik, a to ozbiljno kažu, to su ovi šansonjeri. Pa ne treba im veći od toga, znate, oni o tom uživaju. Svi znaju sve, to izgleda fantastično. Svi znaju sve šansone od 1930. do danas. Na onim kvizovima šta god mu kaže, on počne da pevuši to. Znate, to sve liči jedno na drugo.
A ne recite i Bodlera?
Neki, vrlo redko. Ja kad sam radio Bodlera, ja sam pitao moje studente da mi pomognu nešto, da mi objasne, pojma nemaju, ni ko je Bodler, ni šta ja to tražim, ni šta tamo piše.
Francuski samo studenti.
Da, završio gimnaziju i ne znam ništa o tome. Znate. Oni završe gimnaziju tako što od Igoa čita dve stranice fotokopirane. Od Balzaka jednu fotokopiranu i tomu je Balzak. To nećete verovati. To je dotle došlo. Prema tome, šta da, pa ovde još uvek malo bolje. Ovde još imaju neku predstavu da Balzaka treba pročitati bar jedan roman. Znate, tamo nema tu predstavu.
E pa onda u kontekstu svega toga moram da vas pitam i ovo. Ne sumnjam da ste pročitali Ljosin esej Civilizacija spektakla, u kojem on predviđa kraj, smrt kulture u ovom veku. Neće ubiti rat, nego površnost.
Pa to je odlično, slažem se, čitao sam to da, jest, pravo. Pa površnost, šta je? Vidite, to opšte opismenjavanje, to je velika zabuna i zabluda. Znači, ljudi se opismenili da bi čitali tabloide i potpisivali one čekove, znate. pa bolje da nije, da, bez toga, znate, ovaj običan svet, nepismeni, neobrazan i moja neku mudrost, život mi, dobra gledanja, i bez pismenosti. A ova polupismenost i ova poluobrazovanja, ovo je ovako, budi Bog, sprdnja sa kulturom. Samo, ne znam, znate, ne verujem ja da smo mi, da imamo tu šansu da gledamo propast sveta, kulture i svega. Mora da to prođe, znate. Ne može to da traje. To mora da je neka, mora da to neka stramputica i da će to da se preporodi na drugi način. Znate, to je mi živimo 50 ili 100 godina, to je kratko, to nije ništa, recimo. Ceo francuski 18. vek nema jednog pesnika, ima onaj koga su giljotinirali. Šenije se zove. Da. Jedan jedini u 100 godina. Ne? Nijednog pesnika nema. U 19. veku onoliki veliki pesnici. Da. Loše je ovo stanje, vrlo loše i na srpskom selu, i u kulturi, i u Srbiji, i na zapadu, i tako dalje.
Ali je to prolazi.
A mora da prođe. Ja mislim, znate, ja prosto, ne, ovo ne mislim kao politička ličnost. Ne može život tako da se završi glupošću, nečijom ili što kažete, površnošću.
Pisac ste i vaš jezik, reči, rečenice su višeznačni. Jednom ste rekli, nemamo mi tu čast da doživimo propast.
Naša današnja omladina, ono što sam malo razgovarao, oni znaju sve, znate, kao što i narod zna. Nije lako podneti ovoliko ponižavanje koje smo mi pretrpeli u posljednjih 20 godina, a to omladina ta, naša je proživjela. Ona zna šta je poniženje. I ona to neće oprostiti ni zaboraviti zapadu, to budite sigurni. I u tom elementu, u tom zdravlju, da se nakupi ta snaga, to mora da krene kako treba. To je moje osjećanje.
Pisci, to je novinarsko saznanje o jednom broju književnika, imaju uhodan ritam koji retko i menjaju, a on izgleda ovako, radnim danima pišu romane, drame, eseje, poeziju, a vikendom članke za dnevne novine, magazine i periodiku. Je li to i vaša radna šema?
Ja prvo malo sad pišem, malo sam se umorio, imam i zdravstvenih problema, ne strašnih, ali sam i to imao. I čini mi se da sam glavninu onoga što sam teo da kažem uradio, znate, to je. Imam još nekih malih planova, ali nemam velikih ambicija. Ponešto završavam, ponešto zaokružujem. Pišem ujutro dok se ne umorim sat i po, i onda radim druge stvari. A ovo za novine, ovo što pišem, ove tekstove, pa to kad mi, pošto sam obećao, jeli, u redakciji, onda kad se sjetim, uhodavno nisam, onda sednem pa im sročim neki tekst i tako. To sam je trebalo pisati dok sam bio ovako aktivan, onda sam imao neki ritam. Pre podne sam do podne pisao, posle podne čito, uveče šeto i tako dalje, a ovo je sada ja sam sad malo u penziji, znam.
Evo za sam kraj razgovora navešću i ove vaše reči. Intervjuisti me teraju da prepričavam ono što sam negde već rekao i da to dajem u razvodnjenom stanju. Većina nije pročitala ni jednu moju knjigu. Pravim se da to ne vidim i ne znam. To je optužba na račun novinara, a tako ste počeli. Najpre kao ulični prodavac novina, a zatim ste bili novinar i dalje znamo.
Bio sam loš novinar, bio sam dobar kolporter, imao sam glasinu pa sam se drao po Beogradu. To što ste tu citirali, to je sve tačno. Nijednu reč ne povlačim. Samo ja sarađujem i sa tim ljudima koji ništa nisu čitali moje. Jednom je došao jedan da me intervjuže, ne znam koga je poslao, pita me samo politička pitanja. Ja vidim ono šta da mu radim, ja mu odgovaram. Mlad, simpatičan. I na kraju se ispostavi da on pojma nema da se ja pisac, nego mu je neko ga poslao da mi postavi ta pitanja. Nisam se ni na njega naljutio.
Hvala vam što ste govorili za sedmicu Radio Beograda 1.
Hvala vam na poseti.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je bilo današnje izdanje magazina Sedmica. Emisiju su realizovali Darko Milosavljević, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.